Velkommen til Talentfabrikken, en basketballpodcast om god udvikling af ungdomsspillere med Jesper Hauge og Anders Sommer. Podcasten er baseret på ATK'en, forbundets aldersrelaterede træningskoncept, som vi begge er skribenter på.
Vi ønsker især at inspirere ungdomstrænere fra alle aldersgrupper og niveauer. Men spillere, forældre og andre basketfreaks er også velkomne til at lytte med.
I hver podcast dykker vi ned i et enkelt element i spillet.
Vi angriber både emnet fra en teknisk, taktisk, fysisk og mental vinkel.
ATK'en er skrevet uden at skelne mellem piger og drenge, men her diskuterer vi også eventuelle kønsforskelle i forhold til emnet.
Vores største ambition er at øge lytternes forståelse for detaljerne i spillet, men vi krydrer med konkrete tips og tricks og lover mindst én øvelse i slutningen af afsnit.
Basketballudvikling handler også om holdninger, og i den forbindelse er det vigtigt at gøre opmærksom på, at det vi siger i denne podcast i sidste ende er et udtryk for vores eget syn på god basketballudvikling. Velkommen til Talentfabrikken, episode nummer 4, som i dag kommer til at handle om forsvar. Mit navn det er Jesper Hauge, og med mig som altid, der har jeg Anders Sommer. Velkommen til.
Tak skal du have, Jesper.
I dag der skal det som sagt handle om forsvar, og et gammelt ordsprog, som bliver brugt rigtig meget inden for basketball, lyder: offense wins games, defense wins championships. Anders, hvad lægger du mest vægt på, når du skal træne dit Bakken Bears hold? Er det forsvarsskills, eller er det angrebsskills?
Der er jo ingen tvivl om, at i Bakken er der en historik for virkelig at have meget fokus på forsvaret, og spille mere intens forsvar, og spille hårdere forsvar, end mange andre klubber i Danmark har gjort gennem tiden. Og så det ligger meget sådan dybt i DNA'et, og sådan Bears grind er sådan et ord, der virkelig sidder fast i organisationen, og som der bare bliver lagt meget vægt på og meget fokus på, og bliver værdsat rigtig meget. Så det er nogle af de kvaliteter, som man virkelig som sætter høj pris på, og som vi stadig virkelig er meget fokuseret på. Og hvis man så tog vores træningstid, hvad arbejder vi på som sådan, der er det lidt svært at sige, synes jeg, men altid har vi selvfølgelig noget på modstanderen og noget generelt omkring, hvordan vi gør tingene. Og så bruger vi selvfølgelig også en del tid på vores angreb til at flyde og alle de angrebssystemer og sæt og så videre, som skal implementeres.
Jeg tænker også, at der er jo meget overlap, altså på den måde, at mange øvelser er der jo både angrebsskills, der trænes, og forsvarsskills. Men man kan jo selvfølgelig have sit fokus et specielt sted, og så træner man også de andre ting. Men er du egentlig enig i det her med, at offense wins games, defense wins championships?
Ja, fordi jeg synes, altså, forsvaret det giver den her stabilitet, og hvis man skal vinde mesterskaber, så ved man jo, at man skal præstere godt over mange kampe, hvor angrebet jo sådan kan variere lidt i effektivitet, selvom man måske spiller på nogenlunde samme måde, men så er der bare dage, hvor du ikke har samme procenter, hvor du skyder lige så godt udefra. Det kan jo svinge ret meget, som vi alle sammen ved, hvor forsvaret er sådan en stabil ting, hvor hvis du leverer bundsolidt på det hver gang, så er du altså ret godt med, også i de kampe, hvor procenterne måske ikke lige er de højeste.
Mm. Ja, jeg er helt enig. Ja.
Og i forhold til det, du sagde før, synes jeg, det er interessant det der med, at også på ungdomshold at kunne have fokus på forsvar og angreb samtidig, så man kan lave øvelser, man kan lave spilsekvenser, som ikke er enten forsvar eller angreb, men hvor man spiller en sekvens og har fokus på begge elementer af det og coacher begge elementer samtidig.
Ja, helt enig. Det er jo sådan, at forsvarsdelen, altså det at dække forsvar, altså det er jo ret komplekst, det fylder ret meget, og det vil være alt for omfattende at behandle bare en enkelt podcast, så vi har jo sikkert masser af ting, og vi skal ind på i flere podcasts, så vi har valgt i dag at koncentrere os omkring en mod en forsvaret, altså forsvar på bolden. Og når man ligesom tager det i betragtning, Anders, hvilke kendetegn ser du så hos det, man kunne kalde den meget dygtige forsvarsspiller?
Der synes jeg, der er især en ting, som går igen, det er, at man er god til at være nede i benene. Der er en masse elementer i det, som vi kommer igennem i podcasten løbet af dag, både mentalt, det kræver en helt speciel mentalitet, der er noget fysisk, der er noget taktisk, der er nogle beslutninger, hvor man læser sine modstandere, men der er også noget teknisk. Og evnen til simpelthen at være nede i benene og flytte sig hurtigt til siden og baglæns, også fremad, rigtig, rigtig afgørende, og for mig at se en af de sådan helt basale ting, der skal undervises i fra start af og fra en ret tidlig alder. Jeg kan huske, at vi har været ude med vores U-landshold nogle gange mod større nationer, og nogle gange har fornemmelsen af, at vi kan ikke engang stå rigtigt. Altså, vi kan ikke engang ligne en basketspiller rigtigt, når tempoet virkelig bliver presset op. Så det her med at... I ATK'en kalder vi det for den grundlæggende forsvarsposition, eller stance, hvor man ligesom er nede i benene, har bøjet ben, hænderne ud til siden, og virkelig, der er et godt billede af den i ATK'en der. Og virkelig minder ret meget om den offensive grundposition, triple threat, man er uden bold. Men det her at være klar til at være nede i benene, have næsen i højt med modstanderens brystkasse, og trives med at være nede i benene, som jo egentlig gør lidt ondt i lårene og sådan noget, ikke? Det synes jeg karakteriserer den dygtige forsvarsspiller. Det er en spiller, der godt kan lide at være nede i benene.
Ja, lige præcis, og uden at afsløre alt for meget af det, vi kommer ind på senere så også, men det her med en, altså et mindset, altså en vilje til at vil lægge det arbejde i det, som det kræver at være en dygtig forsvarsspiller. Vores podcast i dag er en lille smule anderledes i den forstand, at vi har inviteret to personer ind til et lille interview, og de vil komme på lidt forskellige tidspunkter i podcasten her, men den første person er coach Rasmus Munk, som vil fortælle lidt om, hvad han synes, det her med at være en dygtig forsvar, det dækker over. Og vil du ikke sige et par ord omkring coach Munk, Anders?
Jo, Rasmus, han er jo i min bog en af de ungdomstrænere, som har været bedst til at få sine spillere til at købe ind på det her med at dække hårdt forsvar. Og det bunder jo i, at han selv var en ret dygtig forsvarsspiller tilbage i de sene 90'er og 0'er, hvor jeg har et meget klart billede af, at det var et fokus i hans spil, og det har han fået ind i sin ungdomsspillere, synes jeg, på en rigtig god måde. Og jeg har haft mange snakke med Munk igennem årene omkring det her, hvordan man virkelig tænder den ild i spillerne i forhold til at synes, at forsvar er fedt.
Ja, jeg er helt enig. Jeg har samme erfaring med Rasmus, som jeg også har spillet på hold med, og han var en af dem, som man bare tænkte, det var hårdt, hvis man blev dækket op af ham, fordi man skulle virkelig op sig og virkelig være på angrebsmæssigt, fordi ellers så sad han der som en... altså som i struben på en hele tiden, og var meget intens i sit spil der, og satte virkelig en ære i at dække godt forsvar. Men lad os da høre det fra hans egen mund, så lad os prøve at høre, hvad Rasmus Munk han har at sige om det at dække godt forsvar.
Hej Rasmus, og velkommen til.
Hej Anders, tak skal du have.
Vil du ikke snakke lidt om, hvad du synes mentaliteten hos en dygtig imod en forsvarsspiller?
Ja. Jo, det vil jeg i hvert fald. Jeg tænker, at det er rigtig vigtigt, at vi som trænere, vi er med til at fremelske en stædighed og en never give up attitude hos vores spillere. De skal ligesom lære at sætte en ære i at stoppe deres egen mand, eller sin direkte modstander. Det at blive slået en mod en, det skal føles for en selv som et personligt nederlag. Man skal have hurtige fødder. Det er vigtigt, at man er i stand til at flytte sine fødder. Og jeg tænker helt klart, at hvis man skal være hurtig på fødderne, så er det ikke nok bare at være hurtig i fødderne. Man skal også tænke, at man skal være hurtig. Så derfor så skal man have tanken ligesom ned i sine fødder og tvinge sine fødder til at arbejde hurtigt. Det er den ene del af det. Men den anden del, der også er rigtig, rigtig vigtig, det er, at man bruger sine arme i afledningsbanerne. Man er stor, man er tydelig, så angriberne også kan se, at man egentlig gør en forskel, lukker nogle vinkler i forhold til at drive til kurven eller til at aflevere. Og den sidste ting i det er kommunikationen. Det er en ting, jeg savner rigtig meget i dansk ungdomsbasket, det er, at bliver der snakket, hvem har bold, hvem den ejer, hvem har hjælp, hvordan roterer vi videre ud derfra, og hvordan får vi snakket om det. Det synes jeg er et stort savn.
Mm. Og så ved jeg også, at du har en sådan lidt taktisk ting i forhold til at tage noget initiativ som forsvarsspiller, at man ikke bare afventer altid, hvad angriberen gør.
Jamen, det er rigtigt. Jeg kunne godt tænke mig, også selvfølgelig set ud fra alle de ungdomskampe, jeg har set igennem alle årene, det er, at man som forsvar er med til at diktere, hvad angriberne gør. Så vi ikke hele tiden reagerer på, hvad de gør, men vi kan måske tvinge dem ud i nogle situationer, hvor de tvivler, eller de måske ligefrem fejler. Og det kunne for eksempel være, at man dækker toppen, og så afløber de bolden, og så er vi nu med at jump to the ball, kom foran koldet. Det kan også være, at man dækker toppen, og det naturlige valg for angriberne vil være at svinge bolden. Det skal man vide som forsvarsspiller, så derfor har man måske lige en arm ude i den afleveringsvinkel, for at gøre den sværere eller gøre den langsommere, for at give ens holdkammerater hjælp til at ligesom at rotere. En tredje ting kunne være, kan vi lære vores spillere at justere intensiteten? Vi vil ikke altid nødvendigvis være helt op på vores mand og pres. Det kan godt være, at vi nogle gange skal acceptere modstander måske er hurtigere eller dygtigere. Så derfor kan det være, der kan være et taktisk element i, måske lige på en eller anden specifik spiller, lægge så meget pres på, men det gør vi for nogle andre i stedet for. Eller til tider justere det, hver gang vi kommer ned ad banen, sådan så angriberne er i tvivl om, hvad møder han eller hun. Det synes jeg kunne være interessant, hvis man kunne lære sin spiller det. Så er der den helt oplagte, det er jo det der med, kan vi lære vores spillere, hvem er de dygtige modstandere, vi står overfor? Hvem er det, der er en skytte? Hvem er det, der er god til at tage den til kurven? Så vi ikke bare blindt løber ud, og så bliver slået flat out til kurven. Det synes jeg, vi ser rigtig meget. Eller ofte, så er vores close-outs for dårlige, og så bliver det bare en fri træer, hvilket jo er meget moderne. Det synes jeg, vi skal gøre et bedre stykke arbejde i, og ligesom at lære vores spillere. Mm.
Jeg tror, noget af det, som mange ungdomstrænere slås med, det er sådan at gøre forsvaret attraktivt og fedt for spillerne at blive gode til. Hvor der er så mange highlights i det offensive spil. Ja. Men hvordan praiser vi også forsvaret, så det bliver sjovt?
Jeg synes, som jeg også var lidt inde på lidt tidligere, det starter ligesom allerede fra dag 1. Altså det skal være, det er fedt at være angriber, men det er fandme også fedt at være forsvaret. Undskyld, jeg banner, men det der med, at der er en ære i det, det er fedt at se den, man dækker, være topfrustreret, fordi spilleren ikke kan få sit skud af, eller få sit lay op til kurven. Det skal man sætte lidt ære i. Og så synes jeg, at det der med, at man i øvelserne som træner, organiserer det på en måde, sådan så man kan give nogle forsvarspoint, så man ikke altid spiller til 7, 9, 11 eller 15, eller hvad man nu har lyst til som træner, men man tildeler point til forsvaret. Det kan være en forsvarsrebound, det kan være en steal, det kan være en deflection, ja, angrebsfejl, man trækker. Så der er flere muligheder til at give et pointsystem for det, så dem, der ligesom vinder kampen, det er dem, der har opnået flest forsvarspoint. Ligesom for at træne holdet i, det er fedt at være i forsvaret, det er den måde, vi kan vinde på. Og så ligesom er tanken jo at tage det med videre til rigtigt spil, og så skulle man gerne have et solidt forsvar, der kan stå imod hvilket som helst angreb i virkeligheden.
Kloge ord fra en dygtig træner, som har haft succes med at få sine spillere til at dække rigtig godt forsvar. Anders, hvad tog du med fra, eller hvad lagde du mærke til, at coach Munk han ligesom havde af pointer?
Jamen, jeg synes, der er sådan to ord, som rigtig sætter sig hos mig. Det er den der ære i at holde sin egen mand. Ikke være afhængig af hjælp og alt muligt andet, men virkelig selv at kunne tage ansvar for sit matchup. Og det andet ord, det er initiativ. Altså, at man ikke er afventende, når man ikke hele tiden venter på at reagere på, hvad angriberen gør, men at man selv agerer først og tvinger angriberen til at gøre noget, som man måske ikke lige havde forventet. At man ligesom selv får initiativet i den der imod en battle.
Ja, jeg er helt enig. Og lad os huske lidt på de pointer, fordi jeg tænker, at vi kommer til at berøre dem lidt senere i podcasten her. Nu havde jeg tænkt, at vi lige skulle prøve at dykke lidt ned i ATK-materialet, altså den bog, som jo egentlig danner grundlaget for hele den her podcast-serie her. Og forsvarsspillet, det omtales dels i kapitel 3, som handler om den tekniske træning, og dels i kapitel 4, som omhandler den taktiske træning. Anders, kunne du sige lidt om, sådan, hvilke tanker du har gjort dig omkring den struktur, og måske hvor det er lettest at finde informationen henne i bogen?
Ja, det kan du tro. Og ligesom alt andet indhold i det tekniske og taktiske kapitel, så er det samlet i de her to modeller, som ligesom opsummerer det hele i stikord. Så den tekniske model på side 41, den rummer ligesom stikordene, og der er det opdelt i halvbaneforsvar og i transitionforsvar op gennem aldersgrupperne. Så det første punkt, jeg har på, det er halvbaneforsvaret, det er den grundlæggende forsvarsposition, som jeg nævnte før med stance. Det der med, at at trives med at være nede i benene. Det er noget, man godt kan lege ind i den lejende fase. Det behøver ikke at være surt og tungt, men det kan man faktisk godt gøre sjovt. Og det er også en af de ting, Munch siger, ikke? At det skal faktisk være sjovt, og det er ikke hårdt forsvar. Mm. Så en lejende tilgang til at komme ned i benene, synes jeg er ret essentielt der. Og så er der jo ellers nogle forskellige punkter deroppe af med sliding-teknik, med udblokningsteknik. Sørg for, at man lukker midten. Close-out-teknik med at komme hurtigt ud til en skytte, men stadigvæk med små skridt til sidst, hvor man er i stand til at bevæge sig sidelands og baglands. I transition-fasen er der noget med, for de helt små faktisk, at løbe tilbage, men stadig orientere sig omkring bolden, som ikke er helt nemt for de små. Så at skulle kigge sig over skulderen, eller måske løbe baglands. Det er faktisk en teknisk skill der. Og så noget med at skifte mellem og slide og sprinte. Så det er jo sjældent, når vi lærer dem at slide, så er det jo sjældent, at de kommer i situationer, hvor de slider 4-5 skridt i træk måske. Så slider man 2-3-4 skridt i træk, og så skal man ligesom vende om for at sprinte og nå ind foran igen, og så slide igen. Så der er nogle tekniske ting der. Og så har jeg faktisk puttet rebound-spillet ind i den del også, at sådan hele teknikken omkring at springe og komme op og hente en bold, der er højt op i luften, er sådan en helt basal forsvarsteknik også, som jeg synes, vi skal huske, og som er meget intuitiv for de små. Så først senere kommer der noget omkring forsvarsteknik mod screeninger og cuts og postspil, kamp om positionen i posten med footwork derinde og virkelig gøre arbejdet i benene. Men det passer også samtidig med, at vi anbefaler, at screeninger og postspil bliver introduceret.
Ja, lige præcis, og det er en super sådan anvendelig måde, det er sat op på her, ikke? At man kan jo gå ind og aflæse fuldstændig, hvad er det for en aldersgruppe, at man træner, så kan man se, hvad er ligesom de vigtigste keywords, og så bladrer man jo lidt længere, og så kan man jo få noget uddybet tekst omkring de forskellige emner der. Noget af det, jeg blev mærket i, der var specielt to ting, som jeg synes var rigtig vigtige af det, du sagde. Det ene, det var det her med, at man kan sagtens gøre det sjovt at spille forsvar. Og det var jo også noget af det, som coach Munch understregede, at det her, vi skal gøre det sjovt. Altså bruge lidt ekstra tid på også at planlægge forsvarsøvelser, så de bliver spændende og sjove, udfordrende. Og den anden ting, jeg tænkte på, var det her med, at de forsvarskompetencer også betegnes som skills. Altså, man har måske sådan en tendens til at tænke, jamen, hvad er basketball skills? Jamen, det er noget med, at man skal score og skyde, være dygtig til at drible og sådan nogle ting. Men det her med at lære at være en god forsvarsspiller, det er faktisk også nogle skills. Du nævnte selv, at det her med at tage en rebound, det lyder måske simpelt, men der er jo en masse forarbejde og en masse teknik i det også. Og selvfølgelig skal man ikke gøre det alt for komplekst for de unge, men det her med, at man ligesom putter lag på hele tiden, det synes jeg er den rigtige måde at gøre det på. Men forsvar er jo ikke kun sådan teknisk træning, Anders, der er jo også noget sådan mere taktisk, og det tænker jeg også gerne, at du vil sige lidt om.
Ja, og så er vi over i kapitel 4 der, og den model er på side 58, hvor man kan få overblikket. Og for mig er det helt essentielt der, at taktisk forsvar kan man lynhurtigt komme til at tænke holdforsvar, altså tænke fem spillere, tænke shell drill og rotationer, og hvordan reagerer vi på hinanden og alt det her. Og det er jo også rigtigt, det er jo også en del af holdforsvaret. Men for de unge spillere, som vi har nævnt før, der ikke rigtig har den der overblik over 10 spillere på samme tid, der er det altså ikke det rigtige sted at starte. Også derfor, vi virkelig vælger at have fokus på 1-1 forsvaret, ikke? Alligevel er der taktiske elementer i 1-1 forsvar, og så bliver det lidt mere det, man sådan kan kalde individuel taktik, hvor de beslutninger, man tager, og hvordan man orienterer sig. Og det er der så nogle eksempler på i modellen der, hvor når vi starter med de helt små i den lejende fase, 6-10 år, jamen, så er det punkter som find din mand, som det første, være mellem mand og ko, og se mand og bold. Tre sådan helt basale ting, som er gode grundregler til, at man får placeret sig rigtigt og være i god position til, at man kan slide og man kan stoppe sin modstander. I transition-fasen, så er det noget med, at det første punkt er, opdag du i forsvar, hvor nogle andre så tager den der reaktion lidt tid, ikke? Ja. Og så er noget med at være bag boldlinjen, at man ikke bliver hængende hos sin egen modstander tilbage i forsvaret, men man ligesom løber med bolden og under boldlinjen. Og når vi så lå længere op nu, jeg tænker ikke, jeg behøver at gå igennem alle punkterne, men der er noget med at have boldpres, være en arms afstand, en vigtig ting, jeg tænker, vi kommer tilbage til. Noget med at være i afleveringsbanen, have en hånd op i alle skud. Så nærmer vi sin alder, hvor der også skal til at være en hjælp på drivesen, så der kan man godt begynde at introducere første rotation. Mm. I transition-fasen, stop bolden, styr bolden, stop den farligste. Og det er faktisk, nogle af de ting der er enormt basale, men er bare rigtig, rigtig grundlæggende for at lave godt forsvar. Og nogle af de her punkter har vi faktisk selv på gameplanen tit med bakken, hvor spillet bliver hurtigere og hurtigere, og der er masser af hold, der spiller godt i høj fart. Så det her med at finde ud af, hvad er vigtigst, skal jeg finde mit eget matchup, eller skal vi bare sørge for at komme hjem, og sørge for, at alle er dækket, og så må vi finde ud af, hvem der dækker hvem bagefter. Det er altså ting, og boldlinjen er også ting, vi har fokus på i vores evaluering af vores transition-forsvar. Selvom det er ting, som vi mener bør introduceres så tidligt. Ja.
Og det synes jeg er en super pointe, det her med, at du pinpointer nogle ting her, og så faktisk kan genkende noget af det på det niveau, som du coacher nu, kan man sige. Ikke? Altså man bliver aldrig færdig med at træne forsvar. Der er både sådan helt fundamentale skills, som skal trænes, og så er der jo sådan, når det begynder at blive mere komplekst. Og nu nævnte du selv, at I også arbejder med det, og det kunne jo sådan meget passende sende bolden videre til netop en spiller hos Bakken Bears, som er vores anden gæst i dag. Anders, vil du ikke introducere vores anden gæst, som vil sige lidt om forsvar?
Jo, jeg har snakket lidt med Tyler Ongwai omkring det her, fordi Tyler han har en af sine absolut spidskompetencer i Marine Forsvaret. Og netop så sent som i går blev kåret som Defensive Player of the Year i Basketligaen for andet år i træk. Og han har bare nogle rigtig gode pointer omkring det.
Ja, lad os høre, hvad han siger.
Okay, Ty, can you tell us a little bit about how you prepare for an opponent when you know you're going to guard him?
Basically, it depends if we are playing international games or local. When we play like the international games, I ask the coaches who is the person that I'm likely to go and defend. And after that, now I go maybe on the internet, look at the stats, look at his video, his highlights, can see his tendency, like what he likes to do. I can even go back 5 years ago when he played, because most of the time when players play, you know, the tendency still remains the same. Yeah, so that's basically what I do. I just watch a lot of video and analyze the player, what is his strength, what is his weakness, and just try to force him to his weakness.
Very good. And I think this is one of your strengths, really pushing players to the part of the game that they don't like, that they're not that comfortable with. And that mentality that it takes, because it takes a lot of effort to guard people the way you do. Can you say a little bit about your mentality?
Yeah, I mean, it takes a lot, but at the end of the day, if you're having fun and you're enjoying it, then you don't feel like it's like something that is hard. It's just, if you have fun and you're enjoying playing defense, then it's just automatically just enjoy playing.
Nice. And how about the balance with offense? Because still you manage to produce like double digits on offense while you're putting all this effort in the D.
Yeah, so mainly for me, I always do my preparation in the offseason. Because I know on defense, I mean, it requires a lot of energy from your legs and stuff. So I try to condition to be in top shape so that when I come into the season, then I don't lag behind offensively. Because also, as I'm on the floor for defensive purposes, I also need to be effective to help the guys on offense.
Great. Thank you so much, Ty.
Tak til Tyler, og stort tillykke til Tyler med kåringen som årets forsvarsspiller. Jeg synes, det er fuldt fortjent. Jeg kan virkelig godt lide at se ham spille. Han er meget intens i sin spillestil, og ikke mindst i forsvaret, men er jo også en dygtig angrebsspiller. Anders, hvad har du et par pointer fra det Tyler, han sagde, som du ligesom vil sige?
Jeg synes, at Tylers kommentar her understreger meget godt, at det det emne, som skal angribes fra alle fire vinkler, altså både fysisk, mentalt, teknisk og taktisk. Så hans mentalitet i første omgang med virkelig at prioritere det, at forberede sig og sætte sig ind i opgaven, og som Munch også talte om tidligere med stædighed og ære, jamen det går altså igen hos de her, som virkelig excellerer imod en forsvaret. Hvad tænker du om det, Jesper?
Ja, jeg tænkte også, at noget, som også går igen, både hos det, som Munch sagde, og også noget af det, vi har sagt, det er det her med, at det skal være sjovt. Altså, han nyder at spille forsvar, nyder at gøre det godt i forsvaret. Og det tror jeg simpelthen er grobunden for den her intensitet og vilje til ligesom at vil yde det, der skal til. Og det kan jo bringe os videre ind i vores næste emne, hvor vi vil prøve.
Jeg tænker faktisk også, at der er noget, der er sådan en kamp i det der, som er sjov, hvor det bliver lidt et mindgame også, ikke? Så udover ens egen mentalitet, så sender man også et signal til sin modstander. Så når Tyler viser, at han synes, det er sjovt, og han står med et stort smil på i starten af kampen, og han dækker en eller anden rigtig dygtig guard op, virkelig tæt, så ved den der guard godt, det bliver altså en hård kamp med ham der på mig i 40 minutter, ikke?
Jo, god pointe, og det der med at kunne intimidere sin direkte angrebsspiller, som man står overfor, ikke? At man kan ligesom virkelig mærke, at spilleren siger, det bliver hårdt arbejde det her, hvis jeg skal til kurven, eller hvis jeg skal skabe noget. Det er en rigtig god pointe. Lad os prøve at tage det lidt videre nu over i vores næste punkt, som bliver sådan lidt mere, nu prøver vi at måske sige sådan lidt mere specificeret, hvad de her forskellige elementer af at være en dygtig forsvarsspiller. Vi løber den, tænker sådan rimelig kort igennem, men med nogle hurtige pointer, og det, vi kan jo passende sådan i forlængelse af det, som Tyler og Rasmus Munch har sagt, altså sige det her med mindset og vilje. Hvor vigtigt er det, Anders?
Ja, men det er vildt vigtigt, fordi det er et hårdt arbejde, og det er et godt forsvar, så der skal noget indsats til, og det kræver altså vilje og mindset, ikke? Også noget, som spreder sig, synes jeg. Altså, så når vi har de der spillere, som gør det, jamen, så bliver det hurtigere en holdmentalitet. At kom nu lægger vi altså tryk på her, ikke?
Ja, præcis, og jeg tænker også, at der fra trænerens side er en vigtig opgave i, at rose og påtale dem, som dækker godt forsvar, og det er måske lidt let nogle gange at falde i sådan en fælde, hvor man altid roser dem, der afgør kampen på det sidste skud, skyder flotte procenter, laver flotte assists og sådan noget. Ikke? Der er masser af ros til dem, som angrebsmæssigt gør det virkelig godt, men nogle gange glemmer vi måske, hvor vigtigt det er, Med de spillere, som har ydet det ekstra, der skal til for at stoppe i forsvaret.
Absolut, og det her med at tildele roller på sit hold også, så dem, hvor det tekniske afslutninger og skud måske ikke kommer ligesom naturligt, men det kan være, at de har nogle andre ting at byde ind med i forhold til det her, hvor de virkelig godt kan lide at arbejde hårdt, eller har en god fysik, eller har andre ting at byde ind med der, hvor man kan få en spiller til at blomstre ved at give noget ansvar og anerkendelse i den ende, ikke?
Ja, lige præcis. En anden ting, som vi har på vores liste her, det er også for den dygtige forsvarsspiller, det er noget med, at det er vigtigt at have en god fysik. Du var selv inde på det tidligere, Anders, med stands lav tyngdepunkt. Man skal være udholdende. Så det er jo også noget, der tiltaler spillere, som har en god fysik. Hvordan arbejder I med det i Bakken?
Jamen, som Tyler også siger, så er grundformen jo rigtig afgørende der. Så hvis man hiver efter vejret en hel kamp, og i virkeligheden ikke helt har formen til at arbejde hårdt i begge ender, jamen, så er der i hvert fald en af enderne, hvor man tager pauser. Og det er sådan en grundlæggende ting, som man tit ser hos ungdomsspillere også, synes jeg, at man holder pause i forsvaret for at være frisk til angrebet, ikke? Og det hænger jo rigtig dårligt sammen med det her med virkelig at sætte nære i det, og vigtigheden af det i forhold til at optimere præstationen. Så et højt niveau af grundform, rigtig vigtigt, det bliver selvfølgelig typisk opbygget for os i preseason, og så er noget, der skal vedligeholdes undervejs. Og hvor spillerne også har forskellige fysik og mentalitet i forhold til det, og dem, som virkelig knokler igennem, og nogle gange også selv fornemmer, jeg har lige brug for noget ekstra cardio, jamen så løber Thaj selv på trapper, eller så sidder der en på cyklen og laver intervaller. Fordi de kan mærke deres krop og sige, jeg har lige brug for et ekstra spark på værktrækningen.
Ja, og jo, fedt når man når dertil, at spillerne bliver sådan mere bliver opmærksom på den del af det, tænker jeg, at der skal en god udholdning eller en god cardio til for os at kunne yde det der ekstra i forsvaret. Jeg tænker, at vi skal behandle noget af den der med den gode fysik og sådan noget. Det kommer der nogle senere podcast med, fordi vi skal jo også snakke sådan om den fysiske del af træningen, men det er jo svært ikke at komme ind på det, når det sådan er en grundlæggende del af det at dække godt forsvar.
Det viser jo også, hvorfor det er vigtigt, og hvorfor det skal prioriteres. Det er fordi, at det har en rigtig afgørende indflydelse på mange elementer af spillet, ikke?
Ja, nemlig. Og noget af det, som den gode fysik jo ud over, man kan sige, udholdenheden og cardioen gør jo, er at det er jo rigtig meget omkring footwork og aktive hænder er nogle af de ting, som jeg har taget med her, ikke? At flyt fødderne hurtigt, specielt når man, som det vi snakker om nu her, dækker på boldholderen og laver boldpres, altså så skal man virkelig være i stand til at kunne flytte fødderne, så man kan arbejde med og ligesom presse boldholderen til en af siderne, eller til derhen, hvor man nu gerne vil have aftalt, at vedkommende gerne skal hen. Så den del af det er super vigtig, at man også får fokus på, og også belønner og roser som træner. Den sidste ting, Anders, som jeg havde på min liste her, det er det, som jeg har kaldt anticipation eller forudseenhed og sådan noget. Hvor vigtigt synes du, det er for en forsvarsspiller, en god forsvarsspiller?
Jo, men igen, det kommer lidt ind i det, Munk sagde med at tage initiativ, så at forudse, hvad er det for en aktion, der er på vej, og ikke reagere for sent, men reagere på forkant. Og hele tiden han fornemmelse af, hvad der sker. Og igen, også i holdforsvaret, synes jeg, noget af det, der karakteriserer de gode hold, det er, at man har den her sådan, opmærksomhed, awareness på, hvad er det, der kommer til at ske, hvad er farligst, hvilken situation er der lagt op til, der kommer til at ske. Og det er jo små marginaler, der gør, at man lige præcis når at lukke midten, eller man lige præcis når over i hjælperotationen, eller kommer foran et cut, eller hvad det nu er. Og der er de der marginaler og splitsekunder, man sparer ved at reagere tidligt, det er dem, der er afgørende.
Ja, lige præcis. Og det her er måske det, der adskiller måske den dygtige forsvarsspiller fra den fremragende forsvarsspiller, tænker jeg. Altså det her med, er man involveret i spillet også? Hvad foregår der på banen? Hvad er modstanderholdets næste træk? Og sådan noget, ikke? Og det er jo der, hvor at man virkelig kan gøre en kæmpe forskel, og ligesom måske også bliver det der, man kalder måske the glue, eller bliver, hvad kan man sige, limer hele forsvaret sammen, eller holder hele forsvaret sammen. Der var lige en sidste ting, som jeg tænkte skulle med her også, kommunikation. Hvor meget arbejder I med kommunikation i forsvaret i bakken?
Det gør vi ret meget, men jeg vil også sige, for os er det rigtig vigtigt, at det er kort og præcist. Altså, det er helt specifikke meldinger, der bliver kaldt. Så vi har vores faste pick-and-roll-regler, og nogle gange er der situationer, hvor man bliver nødt til at afvige lidt fra det, og andre gange, så skifter vi lidt imellem det. Så derfor er det sindssygt vigtigt, at den der kommunikation kommer, fordi de kalder, jeg er til venstre, jeg er til højre, eller jeg går aggressiv på den her, eller hvilket kald vi nu har for det. Og nogle gange opstår situationer, som de ikke lige var forberedt på, og så er netop den der opmærksomhed, hvor kommunikationen kan bruges lidt til at vække hinanden, eller i hvert fald sikre, at man er på samme side i forhold til, hvordan man håndterer den situation, der er opstået. Ja, til gengæld er jeg ikke helt vild med det der, hvor man står som ungdomshold og skriger og skråler hele tiden, hjælp, 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 og bold, 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 og sådan noget. Det kan være med til at vække lidt intensiteten, og der kan det måske godt fungere. Men jeg synes også, der er en fin balance i, hvornår det bare bliver støj, ja. og hvornår det egentlig er en rent faktisk opmærksomhed.
Ja, lige præcis. En af de situationer, hvor det er rigtig vigtigt, specielt i ungdomsbasket, det er det her med at sige, hvem stopper bolden i transition. Der synes jeg, det kan være rigtig givetigt, fordi at man er måske kommet ud af ud af balance i forhold til, hvem man dækker, og så ved man, okay, bolden, den skal stoppes, fordi ellers så får de et frit layup i den anden ende, og der bliver man nok nødt til at råbe ud, hvem er det, der har bolden, så man undgår misforståelser og sådan noget. Så
eller pege. For mig er kropssprog lige så god kommunikation, altså så man, man peger det sted hen, hvor man ligesom ved, at der vil være et problem eller et eller andet, ikke? Det er også en vigtig del af kommunikationen.
Ja. Og det var nok i forhold til skills, det er jo omfattende og krævende der, men nu har vi i hvert fald forsøgt sådan lige at omtale nogle af dem, som vi synes, man kunne tage fat i, og som er rigtig vigtige her i starten. Men der er jo også sådan nogle udfordringer i ungdomsbasket, og i forhold til, hvordan griber man det an, når man sådan skal lægge sit holds forsvarstaktik, og vi plejer jo sådan lige at have sådan en do's and don'ts med, og det tænker jeg, vi skal gøre igen. Vil du vække ud med en do eller don't, Anders?
Ja, det vil jeg gerne, og lad os starte med de don'ts der, de er jo også lidt interessante, ikke? Jeg synes, noget af det, vi ser for tit i ungdomsbasket, er, at holdene holder afstand, så man nærmest står med fem mand i feltet, og udnytter, at modstanderen ikke kan skyde langt udefra. Mm. Og det er uden tvivl effektivt, og det kan man vinde kampe på tidligt, men det kan man altså ikke på lang sigt. Fordi der lærer man absolut ikke spillerne at komme op i de situationer, hvor man skal flytte fødderne hurtigt, og hvor man skal arbejde for at holde sig foran sin mand. Så det er sådan den nemme løsning, som virkelig giver udfordringer senere.
Ja, lige præcis. Det her med at man ikke skal aflære noget, men man lærer gode vaner fra starten, og jeg kalder det selv sådan det der, man laver sådan en snydezone. Det er jo forbudt at dække zoneforsvar til og med U13, til og med U15, undskyld. Man må godt dække noget zonepres, men ikke noget zoneforsvar, og det må man først, når man kommer op i U17-rækkerne, men det er jo netop også ud fra sådan en betragtning om, at jamen, hvis man dækker zoneforsvar, så pakker man bare feltet, så bliver det super svært at drive ind, og så skal man skyde udefra, og det ved vi jo alle sammen, at det er meget varierende med skudstyrke og sådan noget i ungdomsårene, så lær dine spillere at dække godt og korrekt forsvar fra starten, så gør vi os selv en tjeneste i forhold til senere hen.
Ja, og det ligger lidt op til det, du siger med zone og zonepres og sådan noget. Det er lidt i forhold til at tage tingene i den rigtige rækkefølge. Så de ting, som vi har i lidt senere i det, vi kalder automatiseringsfasen, 14-17 år, jamen det er noget omkring pick-and-roll-forsvar og rotationer, og hvordan dækker vi screening, og hvordan dækker vi zone og sådan noget. Men når de der ting bliver taget op for tidligt, inden der kommer styr på de basale ting, jamen så er det, der begynder at skabe dårlige vaner, ikke? Og hvor man hvor man ligesom laver nemme løsninger.
Ja.
Og jeg synes, for eksempel så ser man tit ungdomstrænere eller minitrænere lave shell drill, og ofte med sådan en tanke om, tror jeg, at det man selv lige kan huske fra da man selv spillede, at det var jo sådan, vi trænede forsvar, der lavede vi rigtig meget shell drill, og så skulle man lære alle de der ting. Og det er jo også rigtigt, men jeg tror bare, at hvis man gør det for tidligt, jamen så fjerner man den der følelse af selv at have ansvar for sine modstandere, og kunne dække op i små situationer, som spillerne i den alder bedre kan overskue. Mm. Så jeg synes ikke, shell drill er noget, der hører til i mini-årene. Altså, der skal de lære at dække op en mod en, og hvis de bliver slået en mod en, jamen, så må de jo lære at dække bedre op. I stedet for, at man lynhurtigt kan komme over i sådan en, hvor er hjælpen? Det hører man rigtig tit, når spillere bliver slået, ikke? Ah, men hvor er hjælpen? Ja, hvor er du? Ikke? Altså, Så derfor er progressionen i, hvornår vi gør hvad, rigtig, rigtig vigtig.
Ja.
Og man så sige, nogle gange så bliver man jo tvunget til at forholde sig til et eller andet, hvor man ikke altid kan styre, hvad modstanderne gør. For eksempel kan jeg huske, da jeg selv trænede minier, at der stod jeg nogle gange med et U10-hold, hvor modstanderne så spillede pick and roll. Og hvad fanden gør man så, ikke? Ja. Og der var det sådan noget med sådan at finde, okay, vi, uden at bruge selv meget tid på det, bliver vi nødt til at gøre et eller andet, som løser det. For eksempel så at bytte, det føler jeg var den nemmeste måde at løse det på dengang. Det kunne også være at gå under screeningen. Men i stedet for at man ligesom selv tvinger sig ind i, så nu skal vi også lære at gøre alt muligt på screeninger, så løse det på en eller anden nem måde. Omvendt synes jeg også, det er et eksempel på de ting, altså netop de nemme løsninger, når så man når op i alderen der 14-17 år, Er det så bare, er løsningen så bare, at vi bytter på alt? Er løsningen så bare, at vi går under på alle screeninger igen, fordi skytterne sikkert ikke er så gode endnu? Og det er det jo ikke. Altså, fordi der skal vi lære dem at kæmpe sig over en screening, og vi skal lære og ikke at bare at tage den nemme løsning, ikke? Men alle de rotationer og udfordringer, det giver at skulle dække screeninger på en aggressiv måde, på en intens måde.
Ja, og det er jo sådan lidt i tråd med det, at man siger, det er utrolig vigtigt, at man lærer, altså at de fundamentale ting, ikke, at man lærer de forskellige måder, og så har man jo netop en større værktøjskasse at hive frem, når så man skal ud og spille kampe. Der, så.
Men nu ender vi måske også lidt mere over i holdforsvaret i virkeligheden, ikke? Hvor,
jo, lige præcis, ja.
Det er jo tæt forbundet.
Ja, det er det, og det er svært at adskille, så, men jeg har en...
Måske er pointen imellem, at vi holder i de tidlige år, vi holder fokus på en måde i forsvaret mere end holdforsvar tidligt, ikke?
Ja, lige præcis. Jeg har en over i kategorien mere med du, og det ligger i tråd med meget af det, vi har snakket om tidligere, men det her med, at man gør sig umage som træner på, at forsvaret skal være noget sjovt og udfordrende i træningerne. Altså sørg for at lave nogle sjove øvelser. Det skal ikke kun være sådan nogle hårde, opslidende øvelser. Vi kender jo nok alle sammen sådan en slideøvelse, ikke, hvor træneren står og peger i hallens hjørner, og så slider man, og så hopper man, og så laver man motor, kalde det, hvor man står og stepper med fødderne, eller sådan stotter stepper med fødderne-agtigt. Og det kan godt være sjovt. Det er ikke fordi, at jeg nødvendigvis siger, at det må man aldrig gøre, men pas på med, at det ikke bliver, at forsvaret bliver sådan noget surt noget. Nu skal vi lave en forsvarsøvelse. Men prøv at understøtte, at det bliver sjovt, og også at der bliver stillet nogle krav til, hvad er det, hvad handler det her i virkeligheden om, og hvordan læser man situationen her, og selvfølgelig skal man følge progressionen i ATK'en der, sådan så man ikke kobler noget, der er for komplekst på for tidligt, men simpelt, sjovt og udfordrende.
Men skal vi gå direkte til øvelser herfra så, Jesper, eller hvad tænker du?
Ja, det tænker jeg. Jeg havde faktisk lige en enkelt ting. Vi lige sådan plejer altid lige at sådan droppe nogle navne, sådan er nogle spillere, som hvis man vil se nogle dygtige spillere, sådan, eller nogen, som har spillet og sådan noget. Og der tænkte jeg bare lige, at vi kunne jo starte med den netop kårede Defensive Player of the Year i NBA, Marcus Smart, altså fra Boston Celtics. Og da jeg sådan, sad og lavede lidt research, altså, så synes jeg egentlig, at han var interessant, fordi at han netop dækker meget forsvar på guards, altså ude på banen, hvor han er utrolig intens i sit forsvarsspil. Men han har også virkelig den der forudseenhed. Han læser spillet utrolig godt. Altså stiller sig de rigtige steder i forhold til for eksempel at trække en angrebsfejl. Har mange steals og sådan noget. Er du enig i min betragtning der, Anders?
Ja, absolut. Absolut. Også en spiller, som har noget power i sin fysik, ikke?
Jo. Lige præcis. Og hvis man skulle lave en pendant til WNBA der, så da jeg sådan skulle lave noget research der, så et navn, som poppede virkelig meget op, det var hende, der hed Cheryl Swoops, som spillede i nullerne og op mod 10'erne, eller også lidt tilbage i 90'erne, som tre gange blev kåret til Defensive Player of the Year. Hun omtales virkelig som en utrolig intens forsvarsspiller, og en af de dygtigste forsvarsspillere til også at stjæle bolden. Men Anders, hvis jeg nu spørger dig direkte, hvem vil du sige er den bedste forsvarsspiller i Bakken Bears?
Ja, men der er Tyler selvfølgelig oplagt, hvor han nu er kåret 2 år i træk. Og jeg vil også sige, tidligere har Michel Diouf jo fået den kåring flere år, hvor han virkelig i en anden rolle end Ty, men virkelig sådan som rim protector og... Men også faktisk via sin smartness. Altså, når vi sidder og ser video, så lærer han altså modstanders systemer bare ved at se dem en gang. Så når vi går igennem det nede på gulvet, så er det tit til, hey, jo, ham det er ikke derovre i stedet for derovre. Og så må man jo lige kigge sin papir igennem igen, ikke? Ja. men der er altså nogen, som virkelig har det fokus der. Og så synes jeg, der er lidt tilbage til den der fysik og toughness, som går igen for mange af de spillere her. Det er spillere, der godt kan lide at spille med kontakt. Marcus Smart, som du nævner der, ikke? Altså at kontakten er en vigtig del af det der med at tage initiativ og, og gøre det svært for modstanderen, det er, at man går ind og tager noget fysik i de situationer, hvor man godt må, og hvor man har position, så man har flyttet fødderne, så man står det rigtige sted, jamen så er der også lidt mere åben for, at man giver den gas i overkroppen også med kontakten. Ikke?
Lige præcis. Og det, så synes jeg, vi skal springe videre til netop det her med øvelserne. Og jeg tænker, at jeg måske får lov til at starte med min øvelse, fordi den er sådan lidt mere basic, kan man sige. Og så kan du komme på med din bagefter, Anders. Den øvelse, som jeg har valgt, det er sådan en meget klassisk, jeg kalder den selv zigzag-øvelsen. Men altså, at man arbejder sådan fra side til side, og det kan man gøre enten på langs af banen, altså man kan simpelthen dele banen op i to korridorer, man kan også gøre det på tværs, afhænger af, hvor mange spillere man har. Men så simpelthen lave en form for progression i den her øvelse, det vil sige, i første omgang, der er det kun forsvarsspilleren, der arbejder, det vil sige, at han arbejder så med ryggen til den kurv eller den sidelinje, han skal beskytte, hvis det er på tværs, og så arbejder man med den her slide-teknik, altså det her med at flytte fødderne, uden at krydse benene, altså som vi sådan kalder, eller slå fødderne sammen, altså sådan en sidelænsløb, som man nok arbejder mere med i fodbold og sådan noget, og uden at løfte tyngdepunktet. Altså man simpelthen arbejder dernede, så kan man udvide den lidt med, at man laver nogle små sekvenser, hvor man ligesom slider, så løber man sprinter, som du også snakkede om tidligere, Anders, og så slider man igen, altså det her med, at man ligesom kan sige, at man er kommet lidt bag efter angrebsspilleren, så må man lige speede op, komme foran igen, og så ned og komme ind i den gode forsvarsposition igen. Hvis man gerne vil arbejde med at virkelig holde det der lave tyngdepunkt, så kan man faktisk som forsvarsspiller igen kun forsvarsspilleren, så kan man trille en bold, mens man slider fra side til side, og det gør man jo så med den hånd, som ikke peger i den retning, man slider. Altså hvis man skal over mod højre, så vil man ligesom fortsætte, okay, så har man højre hånd til at arbejde og måske ligge i afleveringsbanen, eller sådan, og så er det venstre hånd, der kan trille bolden, eller insinuere, at man ligesom måske prøver at genere ballhandleren lidt, og hvis man skal mod venstre side, så har man venstre arm ude, og så er det højre hånd, der ligesom triller bolden. Det næste skridt, det vil være at sætte en angriber på, og hvis man så igen vil træne fodarbejdet på forsvaren, jamen, så kunne man prøve at sige, at man skulle have armene bag på ryggen, altså sådan, så man ligesom hele tiden skal placere kroppen fra forsvarsspilleren, sådan så man nærmest kigger ind i navlen på angrebsspilleren, der så dribler i zigzag med en bold. Udvidelsen vil være, at så siger man, okay, fra at gå måske med 50% hastighed og tempo, jamen så øger man gradvist tempoet fra 50 til 75 til 100, og kobler selvfølgelig så arme på forsvarsspilleren. Og til slut, så kan man sige, så spiller man fuld speed, og forsvarsspilleren må godt stjæle bolden, og forsvarsspilleren tager måske også initiativ til at prøve at se, om man kan tvinge angriberen over mod for eksempel den dårlige driblehånd, eller over mod sidelinjen, sådan så, at det er forsvarsspilleren, der i virkeligheden dikterer, hvad det er, angrebsspilleren skal gøre. Men det er sådan en lang progression, og det der er jo nok til mange træninger i det her. Til slut kan man måske kombinere med, at når man krydser midten, jamen, så kan man spille en mod en til den kurv, man er på vej ned imod. Så en helt basic øvelse, der det er egentlig bare fantasien, der sætter grænser for, hvordan og hvor det er, man vil have fokus henne. Men jeg tror, sådan det helt overvejende er vigtigt, det der med, at man starter meget basic, og så kobler man mere og mere på både kompleksitet i form af fundamentals, man træner på, men også i form af tempo. Ja, det var min øvelse, Anders. Hvad har du taget med?
Jamen, hvis du synes, din var basic, så gør jeg endnu mere basic, fordi det skal man også synes, det er jo nogle gange godt, de der simple ting, ikke?
Rigtigt.
Men jeg vil bare opfordre til, at vi spiller mere en mod en i træning. Jeg synes lynhurtigt, det bliver holdspil, og det bliver 2-2, 3-3, men for at stimulere den her følelse af at tage ansvar for det, jamen, så skal vi også spille noget en mod en, hvor de selv kan mærke, om de lykkes eller ej med det. Så en mod en på en masse forskellige måder, og også gerne noget, hvor hvis man har kurve nok til det, at man jeg går lige den her, hvor man rykker lidt op og ned, så man spiller måske et minut, og så rykker vinderen en kurve op, og tænker man rykker en kurve ned, men i hvert fald måder, hvor man i længere perioder lader dem spille en mod en, og så gerne niveau delt.
Super, og jeg kan kun understøtte det her med at huske at spille, og også spille en mod en, bryde det ned. Altså det, specielt for de unge spillere, så er det jo det, som de synes er allersjovest. Og kan man så snige pointer og ting ind omkring forsvarsspillet her, så er det jo bare ekstra fint. Men det her kunne dække sin direkte angrebsspiller der i en mod en og lukke af, det er uhyre vigtigt. Anders, har du flere pointer, fordi ellers så er vi ved at nærme os afslutningen her.
Jeg synes, vi har været vidt omkring.
Bestemt. Og der er jo, som vi også snakker om tidligere, meget mere kød på det her. Jeg tænker, at der er guf nok til flere podcasts omkring forsvarsspillet. Men jeg synes, at der var virkelig gode pointer. Det var fedt at høre både coach Munk komme med sit syn på det, men også fra en aktiv spiller, som ja, er den bedste forsvarsspiller, vi kan præstere eller fremvise i landet i øjeblikket. Og så kan vi vel bare opfordre til at bruge ATK'en i dag, og vi er gået sådan lidt mere i detaljer også, og sådan lidt dykket mere ned i den. Det er jo ting som et redskab, som man som træner kan tage frem og plukke ting ud af i forhold til, hvornår er det, man skal arbejde med de forskellige ting, hvad er det for en målgruppe, man har lige nu og her. Så ja.
Fint. Tak for det, Jesper.
Ja, og tusind tak til dig, Anders. Tak for det, og vi snakkes til den næste podcast i Talentfabrikken.